tapi pikiran telah usai ketikan tangan di tinta yang mengental telah usai tutur lisan di bibir yang bergetar yang tinggal terucap tapi tak sempat .